16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Slijede važnije vijesti.
Davutoglu u Sarajevu razgovarao sa članovima BH predsjedništva Lagumdžijom i Inckom.
Bosna i Hercegovina nema budućnost, jedino trajno rješenje, disolucija, smatra predsjednik Dodik.
Protesti i danas u Sarajevu, ali i u više gradova u Federaciji BiH.
General Đukić u zatvoru zbog lektora.
Nevrijeme istorijskih razmjera u Sjedinjenim Američkim Državama.
Vrijeme kiše u većem dijelu Republike Srpske, zahlađenje, trenutno u Banja Luci 3 stepena. Ministar inostranih poslova Turske Ahmet Davutoglu boravi danas u Sarajevu, gdje je u brojnim susretima sa BH zvaničnicima izrazio spremnost Turske da pomogne u smirivanju tenzija i napetosti u Federaciji BiH i pozvao demonstrante da ne uništavaju imovinu i urušavaju sistem. Predložio je temeljne političke reforme i pozvao međunarodnu zajednicu da izdašnije ekonomski pomogne Bosnu i Hercegovinu. Prilog Radana Škipine.
Sagovornicima u Sarajevu turski šef diplomatije je potvrdio opredjeljenost Turske da se u Bosni i Hercegovini sačuva teritorijalni integritet, političko jedinstvo, postigne napredak i ubrza put ka NATO i Evropskoj uniji. Pozvao je celokupnu međunarodnu zajednicu da izdašnije ekonomski pomogne Bosni i Hercegovini iz moralnih razloga da bi se prevazišla socijalna kriza, izvršile temeljite političke promjene i smirile tenzije.
Bugün bölgedeki bütün komşu ülkelerin
Rekao sam da je vrijeme da sve susjedne zemlje, sve zemlje regiona, sve zemlje Evropske unije i čitavog svijeta danas stoje uz Bosnu i Hercegovinu. I mislim da nema koga da se ne slaže da je potrebno da se izvrši jedna temeljita politička reforma u Bosni i Hercegovini.
Pod političkom reformom u Bosni i Hercegovini Davutoglu podrazumijeva.
Kada govorimo o političkoj reformi, govorimo o tome da je potrebno da se demokratsko predstavljanje ljudi u parlamentima poboljša. Taj mehanizam bude efikasniji i da se pomogne državnom aparatu državi da radi i funkcioniše na efikasniji način.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović se požalio turskom šefu diplomatije da su demonstracije organizovane samo na teritoriji Federacije BiH.
Jedan spontani bunt je počeo da dobiva jednu fizionomiju i jednu organizaciju. Ima svoje dirigente. I cilj je, dakle, uništiti vlast, tako da, da nje nema nikako na teritorijama koje je branila armija Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci. Što bi zatim otvorilo prostor za separatističke snage koje mogu kazati tamo je nered, mi hoćemo red, napravit ćemo liniju, razdjelnicu između vas i nas.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović i ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu ocijenili su da je dobro što u posljednjim događajima nije došlo do međuetničkih konflikta u Bosni i Hercegovini i poručili da to mora i u budućnosti biti izbjegnuto. Radmanović je pozvao Davutoglu da svojim autoritetom pomogne u smirivanju političkog stanja u Federaciji BiH i prevazilaženju unutar bošnjačkih konfrontacija među tamošnjim političarima s ciljem opšte stabilizacije zemlje i demokratskog političkog raspleta situacije. Ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumdžija rekao je turskom ministru da je zbog strukturalnih problema Bosni i Hercegovini potrebna politička reforma da bi bilo iskorijenjeno siromaštvo, nepravda i besperspektivnost.
I zato je jako važno da poručimo još jednom danas i međunarodnoj zajednici da je vrijeme za novi ugovor sa Bosnom i Hercegovinom i građanima Bosne i Hercegovine da treba da se čuju, da moramo otvoriti taj dijalog i u tom dijalogu moraju učestvovati svi.
Šef diplomatije Republike Turske razgovarao i sa članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem, visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom i poglavarom Islamske zajednice u BiH Huseinom Kavazovićem. Rano jutros, prije susreta sa BiH zvaničnicima, turski ministar inostranih poslova posjetio je grob Alije Izetbegovića na Kovačima i obavio vjerski obred u ovdašnjoj Begovoj džamiji.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki smatra da je u ovom trenutku napad na Srpsku i njena odbrana od međunarodne zajednice nešto što ima apsolutni prioritet nad ostalim problemima. Demonstracije u Federaciji BiH prema ocjeni Vlajkija organizovale su i neke muslimanske države sa kojima zvanično Sarajevo ima dobre političke veze. U današnjoj posjeti ministra inostranih poslova Turske Ahmeta Davutoglua Vlajke kaže:
vodi se jedna neo-osmanska politika i pokušava se proširiti Osmansko carstvo na Balkanu. Na čelu toga je jedna osoba koja se zove Erdogan, na čelu Turske države, koja je očito jako islamizirana i koja ima pretenzije da ovaj dio Balkana postane ponovo njezina, ne samo interesna sfera, nego i kulturna i ekonomska, pa i teritorijalna na koncu konca. Politizirani islamisti koji su u ovom času prevladali u federaciji sa radošću, da tako kažem, primaju te posjete i vrlo su koordinirani u želji da se ta neosmanska tvorevina, da se ona ostvari.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da BiH nema budućnosti, da je najbolje jedino trajno rješenje disolucija.
Bosna i Hercegovina nema budućnost, ona nikad u istoriji nije postojala kao država, već je uvijek bila u sastavu drugih većih država, Rimskog carstva, Otomanskog carstva, Austro-Ugarske carevine. U prvoj Jugoslaviji nije ni postojala, tek je u Titovoj Jugoslaviji postala Savezna republika i taj status je zadržala isključivo zahvaljujući snazi socijalističkog režima, naglasio je Dodik u intervju za grčki list Katimerini. On je ocijenio da je čudno da zapadne sile koje su radile na padu komunizma u istočnoj Europi i Jugoslaviji danas uporno pokušavaju da održe Bosnu i Hercegovinu kao Jugoslaviju u malom. Predsjednik Srpske je objasnio da je BiH ovakva kakva je danas stvorena međunarodnim ugovorom kojim nije predviđeno da bude centralizovana, već država konfederalnog tipa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je u razgovoru s ambasadorom Francuske Rolanom Žilom da je situacija u Republici Srpskoj mirna i stabilna i da predstavnici Srpske neće dopustiti da se nemiri iz Federacije BiH prenesu u Republiku Srpsku.
Razgovarano je o mogućnostima sprovođenja odluke Sejdić i Finci, a predsjednik Dodik upoznao je ambasadora Francuske i sa aktivnostima u Republici Srpskoj na obilježavanju 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Delegacije Ministarstva inostranih poslova BiH i Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije održat će sutra u Sarajevu političke konsultacije, najavljeno iz Ministarstva inostranih poslova BiH.
Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodit će zamjenik ministra inostranih poslova Ana Trišić-Babića, a delegaciju Rusije zamjenik ministra inostranih poslova Aleksej Meškov. Nakon konsultacija predviđene su izjave za medije.
Nakon političkih ocjena vraćamo se stvarnom stanju na terenu. Dakle, i danas su nastavljeni mirni protesti građana u Sarajevu. Demonstranti dalje traže smjenu kompletne vlade Federacije BiH. Pozdravili su usvajanje ostavke premijera kantona Sarajevo Suada Zeljkovića. A na procjene iz MUP-a Sarajevskog kantona da će i u buduće biti napada na državne institucije odgovaraju da će mirnim protestima ići do kraja. Tamo je bio i naš novinar Milan Stojić.
Načelnik sektora uniformisane policije MUP-a kantona Sarajevo, Halid Ganija, upozorio je danas poslanike kantonalne skupštine na moguće nove napade na institucije u Sarajevu.
Sljedeća moguća meta je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, te druge institucije Bosne i Hercegovine, kao što su uprava za indirektno oporezivanje itd. Šta je naša procjena? Moguće je očekivati u vrlo bliskoj budućnosti da građani pođu dolaziti organizovano ili spontano i drugih dijelova Bosne i Hercegovine i Sarajevo iz razloga koji su gore navedeni.
Demonstranti, kojih je na ulicama sve manje, ipak tvrde da ništa neće pokušati nasilnim sredstvima.
Polako, sve, ne može se sve prekonoći, to treba da je jasno, sve će ići jedno po jedno, tačka po tačka.
Iz Vareša je u Sarajevo došao radnik željezare Vareš Refik Beganović. Beganović ističe da su tamo i željezaru prodali u staro željezo.
Željezara Vareš, znači NSB iz 50A, prodojen je lično on u staro željezo.
Danas su se demonstrativima pridružili radnici hotela Holiday Inn, radnik Almir Panjeta.
Tražimo da se poništi privatizacija, da uđe neki organ koji treba za kriminal, da se vidi šta se radi u hotelu, možda javnost ne zna,
zbog toga smo došli. Nemamo plat.
Tokom dana stizale su oprečne informacije o lokaciji plenuma građana zakazano za 17:30. Umjesto kampusa univerziteta, gdje nisu dobili odobrenje, organizatori su plenum zakazali na platovu ispred zajedničke institucija također u 17:30.
Radnici nekadašnjih privrednih giganata s područja Tuzlanskog kantona danas su se ponovo okupili pred kantonalnim sudom u Tuzli, a potom su se uputili prema devastiranoj zgradi vlade kantona.
Protesti su i u Živinicama, Srebreniku i Kalesiju. Uprkos jakoj kiši na Španskom trgu u Mostaru okupili su se građani koji i dalje uporno traže ostavke vlasti na svim nivoima. Pridružili su im se i radnici Univerziteta Džemal Bjedić koji traže hitnu ostavku vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona te angažman visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
SDS je predložio, SNSD je prihvatio mogućnost održavanja prijevremenih izbora u Republici Srpskoj, a s ciljem da se spriječi scenarij iz federacije. Smatraju da je eventualno nezadovoljstvo bolje izraziti izborima nego protestima. Danas u SDS-u predlažu da se izmijeni izborni zakon BiH na način da nakon prijevremenih izbora mandat izabranih predstavnika traje 4 godine, a ne do sljedećih redovnih izbora u oktobru mjesecu. Opširniji u prilogu Ivane Frank.
Srpska demokratska stranka nakon jučerašnjeg prijedloga za održavanje prijevremenih izbora danas još konkretnija. Predsjedniku Srpske predlaže da sa koalicionim partnerima iz federacije dogovori izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim neće doći do prenosa nadležnosti. Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić.
Cilj Srpske demokratske stranke je da se održe prijevremeni izbori koji bi omogućili ljudima period redovnog mandata od 4 godine da riješe probleme koje Republika Srpska ima. Ali da bi došlo do toga, mora biti izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine u dijelu kojim se ne narušavaju nadležnosti entiteta, već se kaže da će mandat poslije prijevremenih izbora biti 4 godine, a ne 2 mjeseca.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je jučer da prihvata prijedlog opozicije za održavanje prijevremenih izbora. Ipak napominje da bi u trenutnoj situaciji to značilo održavanje prijevremenih u maju pa ponovo redovnih izbora u oktobru. Ni koalicioni partneri SNSD-a, DNS i Socijalistička partija nemaju ništa protiv održavanja prijevremenih izbora. Marko Pavić i Petar Đokić.
Znači DNS je uvijek spreman da ide na izbore. Ono što bi ja lično volio, to je da obzirom na krizno vrijeme u kojem trenutno živimo, da se dve najveće stranke, znači SNSD i SDS oko toga, usaglase.
Mi socijalisti smo uvijek spremni da izađemo na izbore i podržavamo inicijativu da ovdje mogu biti i prijevremeni izbori. Samo oni koji nude takve inicijative moraju dobro da razmisle. Da li su stali sada u službu onih koji u Bosni i Hercegovini imaju očito zadatak da isprovociraju nestabilnost?
Predstavnici najvećih partija u Srpskoj jasno su poručili da prihvataju prijevremene, ali ne i vanredne izbore. Koja je osnovna razlika, pitali smo profesora izbornog prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci, Milu Dmičića, koji podsjeća da izborni zakon BiH ne poznaje termin vanredni.
Razlika je u onom smislu kojeg mi zovemo trajanje mandata. Mandat članova organa izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućih mandata organa izabranih na redovnim izborima. Naravno, riječ je o uslovu za raspisivanje prijevremenih izbora. Osnovni uslov koji je zakon decidirano odredio jeste da je neki izabrani organ raspušten, odnosno ako mu je prestao mandat u skladu sa Ustavom i zakonom.
SDP je jučer uputila u parlamentarnu proceduru izmjene izbornog zakona kojim bi bila stvorena mogućnost raspisivanja vanrednih izbora. Do sada su dobili podršku SDA.
Predsjedništvo Borsa Sarajevsko-Romanijske regije poručilo je da je Republika Srpska svetinja i da ne pomišljaju da učestvuju u dešavanjima koja bi ugrozila njen nestanak. Političarima u Srpskoj poručuju da pronađu zajednički jezik i rješenja za nagomilane socijalne probleme. Vesna Stakić.
Ja sam majka poginulog borca, izgubila sam sina, prepolovila sam svoju porodicu u ovom ratu. Republiku Srpsku nemoj niko da dira i da se poigrava s njom. ni političari iz Republike Srpske, a također ni iz Federacije.
Ovo je poruka Jovanke Pejić, predsjednice odbora porodica poginulih u boračkoj organizaciji Sarajevsko-Romanijske regije. Ne krije Jovanka nezadovoljstvo socijalnim statusom boračke populacije, ali nasilje nad imovinom, za koju su i Srbi izdvajali, osuđuje. Predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić vlastima Republike Srpske poručuje:
jedinstvo prvo politike, da nađu načina da sve svoje lične, privatne i bilo kakve druge političke razmirice ostave na stranu, da sjedu i dogovore se i da izađu pred ovaj narod.
Političari neka odluče hoće li prijevremene izbore, ali neka se pobrinu i kako da nahrane narod koji jeste gladan, kaže Goran Šehovac, predsjednik organizacije Lidžanski borac. Osuđujući federalne političare koji zbog svojih nevolja upiru prstom u Srpsku, Šehovac poručuje:
ajmo ljudi da se bavimo ekonomijom, da zapošljavamo djecu. Šta se dešavalo u proteklom ratu, nek se bave istoričari.
Socijalne prilike u Srpskoj nisu mnogo bolje nego u Federaciji, ali srpski borci pokazuju dostojanstvo i strpljenje, koje nije beskonačno, poručuju borci Sarajevsko-Romanijske regije, naglašavajući da će svaki vid nasilja lično spriječiti.
U Prijedoru proteklih 5 dana protesti manjeg broja građana koji tvrde da su neformalna grupa iza koje ne stoji politika, već nezadovoljstvo socijalnim statusom. Iako danas protesta nije bilo u gradu na Sani, na sastanku predstavnika MUP-a i grada Prijedora, razgovarano je o okupljanjima građana. Pratila Danijela Dodoš.
Protesti grupe građana u Prijedoru su svakodnevni ispred administrativne zgrade grada. Njihove zahtjeve još prvog dana saslušao je i gradonačelnik Marko Pavić. Poštujući demokratsko pravo građana da izraze volju i mišljenje, prvi ljudi policije Srpske ocijenili su da bezbjednost u Prijedoru nije ugrožena, govori Radislav Jovičić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Stanje bezbjednosti kada je u pitanju Prijedorska regija na zadovoljavajućem nivou, da pratimo određena dešavanja i dalje u Federaciji, preduzimamo sve mjere koje su u našoj nadležnosti zajedno sa lokalnim vlastima na ovoj regiji kako bi to stanje bezbjednosti dalje ostalo povoljno.
Na ovom prostoru nije ugroženo funkcionisanje vlasti ani institucija, istakao je gradonačelnik Marko Pavić. Sve dileme i nedoumice, kaže, bit će rješavane dijalogom.
Ja ću sa svim građanima Prijedora i dalje nastaviti razgovarati, dogovarati se i ono što je na zakonu osnovano i realno rješavati.
Proteste u gradovima Republike Srpske osudila je boračka organizacija Prijedorske regije. Smatraju da to nisu spontana okupljanja, već politički obojena i dirigovana od strane mentora izvan granica Srpske, govori Zoran Predojević.
Posebno osuđujemo izjave nekih političkih funkcionera iz Federacije Bosne i Hercegovine, čija retorika nije na dobrobit građana Bosne i Hercegovine, a posebno Republike Srpske.
Iz MUP-a je još jednom potvrđeno da je bezbjednost u Srpskoj na zadovoljavajućem nivou i da za sada nisu ugroženi građani Srpske koji na posao odlaze u zajedničke institucije BiH. Ako se dođe do informacija o promjeni bezbjednosti, kažu, bit će donijeta odluka da li će srpski predstavnici odlaziti na posao u Sarajevo ili ne.
U nastavku dnevnika slušajte.
Ministar Đokić sa delegacijom privrednika iz Srbije.
U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine.
U Ukrajini ubijen sudija.
Kvalitetni poslovi, veći broj radnih mjesta kroz saradnju privrednika Republike Srpske i Srbije bile su teme razgovora ministra rada Petra Đokića i predsjednika Centra poslovne inicijativa Srbije Maksije Đukića. U razgovoru su učestvovali predstavnici fabrike Zavarivač iz Vranja i Zastave Kragujevac. Opširnije Zorana Marković.
Razgovarano je o nastavku projekta rekonstrukcije lokomotiva Željeznica Srpske u okviru kreditnog aranžmana vlade Srbije, naveo je ministar Đokić.
Gdje još uvijek je preostao jedan dio nerealizovanih sredstava, negdje oko 2 miliona eura, koji bi mogli na taj način da budu utrošeni i da se na taj način napravi direktna veza između Željeznica Republike Srpske, odnosno lokomotiva, koje bi bile u funkciji realizacije ovog međuvladinog projekta.
Privrednici iz Srpske i Srbije moraju biti spremni na saradnju da bi bili konkurentni na tržištu, naglašava predsjednik Centra poslovnih inicijativa Srbije Makso Đukić.
Sa predsjednikom Privredne komore mi smo već dogovorili da ide jedan broj radne snage, to jest varioca koje ćemo pripremiti u Zavarivaču. Oni su jedini na prostorima ovim, čak na prostorima bivše Jugoslavije, gdje su osposobljeni da daju atestne certifikate variocima, znači da bi se pripremili za južni tok. Znači varioc je ta koji će biti nosioc razvoja da povuče i da dio privrednih subjekata koji su mogu da rade sa njima zajedno.
U zavarivaču iz Vranja spremni su za ovu vrstu saradnje, kaže generalni direktor Dragan Igić.
Preuzeli smo ozbiljne zadatke i nadamo se da ćemo to vrlo brzo i realizovati, znači, neke poslove koje su ovako ad hoc, znači, predloženi. Među njima je tako i obuka zavarivača.
Iz Zastave vozila došli su da plasiraju svoje proizvode na prostor Srpske, ali i da angažuju nekadašnju ili neku buduću kooperaciju iz Republike Srpske, kaže izvršni direktor Zoran Adžić.
Također mi smo u intenzivnim razgovorima za nove proizvode koje bi dovezli iz Azije, sa Dalekog istoka, gde bi kompletnu proizvodnju preuzeli u Kragujevcu i normalno da razmišljamo o kooperaciji koju bi aktivirali sa ovog područja.
O unapređenju privredne saradnje Centri poslovnih inicijativa Srbije razgovarali su danas sa predstavnicima Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. U narednih 7 dana očekuje se priprema i potpisivanje ugovora za konkretne poslove.
Registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan izjavio je da ne zna da li je služba ovog suda uspjela da proslijedi sudu BiH odluku o ukidanju pravosnažne presude generalu Vojske Republike Srpske u penziji Novaku Đukiću. To je tehničko pitanje i u ovom trenutku nemam odgovore, kao je Mijan istakao da nije imao prostora i vremena za provjeru ove informacije jer je Ustavni sud BiH radio u vanrednim uslovima.
Đukićev advokat Duško Tomić rekao je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije dostavio sudu BiH odluku o ukidanju pravosnažne presude generalu Đukiću, jer lektor ovog suda još nije lektorisao odluku. On je napomenuo da je do sada svaka odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u roku od 7 dana bila dostavljena sudu Bosne i Hercegovine i da su sve bile blagovremeno otpremljene.
U petak 14. februara u Višegradu će organizacija odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova biti obilježeno 210 godina od podizanja prvog srpskog ustanka. Prema riječima pomoćnika ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duška Milunovića, ovaj važan datum u srpskoj istoriji našao je svoje mjesto i u kalendaru važnijih događaja u Srpskoj, jer predstavlja temelj stvaranja moderne srpske države.
Ustanak je prva uspješno organizovana borba srpskog naroda kojom je počeo proces stvaranja novovjekovne srpske države. Ona je bila uzor svim Srbima koji su bili van njenih granica da djeluju u pravcu slobode i ujedinjenja srpskog naroda u cjelini. Mi taj dan obilježavamo 14. februara kao dan i datum od najvećeg značaja u istoriji srpskog naroda i od najvećeg značaja za Republiku Srpsku i ove godine u Višegradu.
Region i svijet. U Briselu je počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine razgovorom visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton s premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem.
Nakon ovog sastanka Eštonova će odvojeno razgovarati s premijerom Srbije Ivicom Dačićem, a zatim je planiran zajednički sastanak. Glavne teme današnje runde dijaloga Beograda i Prištine jesu pravosuđe i formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu.
Rekordne padavine uzrokovale su plavljenje stambenih, privrednih i saobraćajnih objekata u velikom dijelu Hrvatske. Vojska je u stanju pripravnosti, a premijer Zoran Milanović tokom obilaska poplavljenog Karlovca obećao je pomoć.
On je precizirao da je riječ o izgradnji nasipa još ove godine koji će dio grada u buduće spasavati od ovakvih poplava. Generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić izjavio je da vanrednih mjera zbog poplava vjerovatno neće biti, ali kako se vodni talas u Karlovcu približava visokim kvotama, sve interventne jedinice su na tom području. Uslijed naglog topljenja snijega i obilnih padavina, tokom noći je došlo do plavljenja stanova i poslovnih prostora na rubnim područjima Zagreba.
Najmanje 6 lica je poginulo u snježnoj oluji na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Meteorolozi upozoravaju da je riječ o nevremenu istorijskih razmjera. Jug Amerike je zahvatilo nevrijeme sa jakim snijegom, ledenom kišom i poledicom na putu.
Predsjednik Barack Obama potpisao je deklaraciju o vanrednom stanju u Georgiji, a vanredno stanje proglašeno je i u Alabami, Sjevernoj i Južnoj Karolini i Mississippiju. Očekuje se da će doći do masovnog nestanka struje zbog leda i snijega koji lome drveće i električne kablove, a izdato je i upozorenje svima koji putuju da budu oprezni zbog leda na putevima.
Britanski meteorološki zavod izdao je crveno upozorenje u očekivanju nevremena i vjetra brzine 160 km na čas koji može pogoditi Wales i sjeverozapadnu Englesku.
Upozorenje znači da postoji opasnost po život i da ljudi treba da izbjegavaju opasne zone u kojima se očekuje velika materijalna šteta. Vjetar ove snage može da pričini veliku materijalnu štetu, da obara drveće kao i da dovede do nestanka električne energije, navodi se u saopštenju meteorološkog zavoda. U međuvremenu nastavljaju se aktivnosti u borbi protiv poplava koje su pogodile najveći dio Južne Engleske.
Još nekoliko informacija iz svijeta. Sirijska opozicija pozvala je na formiranje prelaznog upravnog tijela u Siriji koje bi nadgledalo potpuni prekid vatre uz kontrolu Ujedinjenih nacija.
Prema prijedlogu čiju je kopiju Reutersa dobio na uvid, ovo tijelo imalo bi ovlaštenje da potjeruje strane borce s obje strane u građanskom ratu. Dokument na 5 stranica predat je međunarodnom posredniku Lahdaru Brahimiju i delegaciji sirijske vlade na zajedničkom sastanku na mirovnim razgovorima u Ženevi.
Ubistvo u Ukrajini.
Ukrajinski okružni sudija Aleksandar Lobodenko, koji je nedavno izrekao kazne kućnog pritvora za nekoliko političkih demonstranata, ubijen je u oružanom napadu nepoznatih lica, saopštila je danas policija. Jedan od metaka pogodio je kičmu, a Lobodenko je preminuo na bolničkom odjeljenju za intenzivnu njegu oko 2 časa iza ponoći, prenijela je RIA Novosti.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Sarajeva promovisao je danas nove rukopise sa prošlogodišnjeg konkursa iz užeg izbora za nagradu Zlatna sova. Ovaj zavod do sada je objavio romane koji su dobili 1., 2. i 3. nagradu, a tokom ovog mjeseca bit će objavljeno još 5 romana koji je žiri nagrade Zlatna sova 2013 ocijenio kao kvalitetna i vrijedna djela. U prilogu Radmile Karanović.
Konkurs za neobjavljeni roman Zlatna sova uz otvaranje Andrić grada prema ocjeni nekih pisaca je najveći kulturni poduhvat u prošloj 2013. godini, rekao je direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Rade Ristović. On je naveo da će učiniti sve da nagrada Zlatna sova postane tradicionalna, a konkurs je otvoren u novembru prošle godine i trajaće do 6. maja ove godine.
Rukopisi već pristižu, tako da možemo s pravom da kažemo da konkurs Zlatna sova zasigurno je jedna od najvrednijih i najbogatijih nagrada svih onih koji pišu na i stvaraju na srpskom jeziku.
Ove godine o nagradi za najbolji roman Zlatna sova odlučivaće žiri u sastavu književnik Ranko Pavlović iz Banja Luke, profesor dr. Vojo Kovačević iz Istočnog Sarajeva i profesor dr. Mladen Šukalo iz Banja Luke, predsjednik žirija. Šukalo je izrazio uvjerenje da će književni stvaraoci koji budu konkurisali za nagradu Zlatna sova pokazati duh vremena.
A taj duh vremena podrazumijeva da se pišu i historijske i fantastične priče, do čak i oni neki prema science fiction, odnosno naučnoj fantastici i tako dalje.
Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Rade Ristović rekao je da će Zavod do kraja ovog mjeseca objaviti 5 romana koji su prošle godine ušli u uži izbor za nagradu Zlatna sova. Biće objavljeni romani književnika Milenka Stojičića i Mihajla Orlovića, novinara i urednika u Radioteleviziji Republike Srpske, zatim Sergeja Mandića, Rade Dimitrijevića i Tihomira Levajca.
Soči 2014.
Pobjedom u nordijskoj kombinaciji Erik Frenzel osigurao 5. olimpijsko zlato Njemačkoj u Sočiju. Tina Maze iz Slovenije i Dominik Žisin iz Švajcarske pobijedile su zlatnu medalju u trci spusta. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Njemac Erik Frenzel osvojio je danas zlatnu medalju u nordijskoj kombinaciji na 22. zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Srebro je pripalo Akitu Watabeu iz Japana, bronza Norvežaninu Markusu Krogu. Skijašica iz Slovenije Tina Maze i Dominik Žisin iz Švajcarske osvarile su identično vrijeme u današnjem spustu osvojivši obje najsjajnije zlatno olimpijsko odličje. Bronzanu medalju osvojila je još jedna skijašica iz Švajcarske, Lara Gut. Sportisti Norveške najuspješniji su u Sočiju sa 12 medalja po 4, zlatne, srebrne i bronzane. Takmičari iz Kanade osvojili su 9 medalja, a Njemačke 6, od čega 5 zlatnih. Danas će biti održano i takmičenje parova u umjetničkom klizanju. Slobodni program Televizije Republike Srpske emitovaće snimak ovog takmičenja od 23:30. Danas počinje i olimpijski turnir za hokejaše. Nastupit će 12 reprezentacija raspoređenih u 3 grupe. Danas će biti odigrane 2 utakmice u C grupi, Letonija, Švajcarska i Češka, Švedska. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20:30 gostuju u Bilbao u okviru 5. kola druge faze takmičenja u Evrokupu. Crveno-bijeli su trenutno vodeći tim u grupi sa 3 pobjede i 1 porazom, dok Bilbao ima 2 pobjede i 2 poraza. Drugi predstavnik Srbije, Radnički iz Kragujevca, u 5. kolu bit će domaćin ukrajinskoj ekipi Himki. Ovaj meč na rasporedu je od 18:00.
Tokom dana kiša se proširila na većinu krajeva Srpske, osim istoka, gdje se kiša očekuje u večernjim časovima. U popodnevnim časovima došlo je do zahlađenja koje će se nastaviti uveče. Sutra ujutru hladnije sa mrazom, a tokom dana suvo i toplije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Najladnije je na Mrakovici, u 13 časova izmjereno 0 stepeni, Drinić je 1, Čemerno 2, Mrkonjić grad i Novi grad 3, Prijedor i Kalinovik 4, Gacko, Ribnik i Banja Luka 5, Srbac, Nevesinje i Banja Mlječanica 6, Ljubinje, Doboj i Bileća 9, Ham, Pjesak, Trebinje i Sokolac 10, Rogatica 12, Foča 13, Bijeljina 15, Rudo 17, Srebrenica 18, također i Višegrad 18 i najtopliji je Zvornik, čak 21 stepen. Sutra ujutru hladnije i promjenjivo oblačno, a na jugu i istoku pretežno oblačno, ponegde još sa malo kiše, a u višim predjelima na istoku još će biti ponegde slabog snijega. Tokom i do kraja dana bit će suvo, promjenjivo oblačnost, bit će dosta sunčanih intervala. Jutarnja temperatura vazduha od -5 na zapadu i planinama na istoku, na jugu Hercegovine do 6, maksimalna dnevna temperatura od 4 do 9, na sjeveru malo toplije od 10 do 12 stepeni. U Banja Luci jutro hladno sa slabim mrazem i maglom ili povećano niskom oblačnošću, a tokom dana promjenjivo oblačno, sunčane intervale. Jutarnja temperatura vazduha oko -1, najviša dnevna do 10 stepeni.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Davutoglu u Sarajevu razgovarao sa članovima BiH predsjedništva Lagumdžijom i Inskom.
BiH nema budućnost, jedino trajno rješenje je disolucija, smatra predsjednik Dodik.
Protesti i danas u Sarajevu, ali i u više gradova u Federaciji BiH.
General Đukić u zatvoru zbog lektora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.